Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Helmingur allra lóa í heiminum og þriðjungur spóa verpir á Íslandi. Þeim hefur fækkað síðustu ár. Ísland ber ábyrgð á því að vernda þessa stofna og uppbygging manna þrengir af varplöndum fuglana, segir fuglafræðingur. Það herðist á skrúfunni og tóninum í umræðum hjá þingmönnum á síðustu metrónum. Hvað lýðræðið, spyrja þeir, en við byrjum á merki. Því að vörumerkið stöð 2 heyri sögunni til því að verður skipt út fyrir sýn sem verður yfir og allt kring í rekstri félagsins. Djörf ákvörðun voru fyrstu viðbrögð doktors í vörumerkjastjórnun.
Ég hló upphátt þegar ég las þessa fyrirsögn, skrifaði Margrét Hrafnsdóttir, eiginkona Jóns Óttars Ragnarssonar, á Facebook í vikunni þegar hún deildi frétt Morgunblaðsins þá sögu sem þá gekk fjöllum herra í viðskiptalífinu að tilstæða skipta út vörumerkinu stöð 2 fyrir sín. Nafn Jóns Óttars er auðvitað samofið sögu stöðvar 2. Í morgun sendi sín svo frá sér tilkynningu þar sem sagan var staðfest og umbreytingin algjör. Meira að segja búið að skipta rödd. Í stað Björgvins Halldórssonar kominn Björn Stefánsson, leikari og trimpill í mínus. Vörumerkið Vodafone verður líka flutt undir hatt sínar sem og íþróttastöðvarnar stöð 2 sport. FM 957, Bylgjan og X977 halda sínum nöfnum en verða aðlagaðar að vörumerkinu. En þegar menn breyta þekktu vörumerki, gera þeir það ekki að gamni sínu?
Nei, alls ekki. Það er mjög stór ákvörðun.
Segir Friðrik Larsen, dósent við Háskóla Íslands og doktor í vörumerkjastjórnun.
Og áður en fólk tekur þannig ákvörðun, það þarf að vera liggja svolítið yfir fullta hlutum sem að hérna, skipta máli. Og almennt er maður ekki að skipta vörumerki eða nafn, nema eitthvað sem kallir hindi mynd á það.
Fyrir því geti verið ákveðnar ástæður. Það komi ný tækni eða fólk hugsi öðruvísi. Almennt þurfi fyrirtæki að stíga varlega til jarðar í nafnabreytingum og Friðrik viðurkennir að þegar hann heyrði fyrst af þessu skrefi að henda stöðvar 2 vörumerkinu hafi honum fundist það djörf ákvörðun.
Og fór að hugsa fyrir hvað getum við að staðið að baki en náttúrulega hjá þessu félagi að það hefur náttúrulega mjög margt breyst í umgjörðinni að sjónvarstöðvar frístandandi sjónvarstöðvar eins og stöð var og að kannski það hefur dreigist inn í eitthvað svona digital mix sem er ekki lengur, landamærin er ekki lengur jafn þekkt og því voru. Þannig að í einhverju skilningi hefur hérna, þetta fyrirtæki í staði haft ákveðna áskorun, það er á áskorun í reksturinnum af því að þeir flókið gerði þess og þeir voru með þetta. Þannig að maður skilur hvatana.
Þegar allt komið til alls þurfi fyrirtæki að skila arði og stundum þurfi stjórnendur að grípa til aðgerða sem eru ekki vinsælar til skams tíma.
En þegar kemur að vörumerkjum og sérstaklega svona vörumerki sem hafa lifa lengi eins og stöð 2 sem við kvöldum að leka sig í vörumerki, að þá er það ekki einvörðungur stjórnendur sem að eiga það, heldur eigum við öll í þeim skilningi. Því vörumerkið á sér engin landamæri. Það býr í hugum fólks, hvort sem það vinnur í fyrirtækinu, hvort sem það eru starfsmenn, eða hvort það eru þá viðskiptavinir eða einhverju hagsmunaðilar. Og við eigum vörumerkin, ef þú skilur hvað ég á við. En þetta snýst þetta tilfinningar. Og það getur erfitt að taka ákvarðanir út af tilfinningin í rekstri. Og þegar svona ákvarðanir eru teknar, ég nú ekki tala þessa sérstaklega en bara almennt, að það þarftu einhvern veginn að setja verðmat á tilfinningarnar. Sem er alltaf gríðarlega erfitt þess að þú getur rétt ímyndaðir. Sko.
Almennt eigi ekki að breyta gamalgrónu vörumerki einungis út frá reynum rekstralegum forsendum fyrir fólk hafi áttað sig á hvers virði vörumerkið sé í hugum neytenda og Friðrik gefur sér að ákvörðunin að leggja stöð 2 niður hafi ekki verið tekin á einni nóttu.
Og svo er það alltaf ekki bara stöð 2, heldur þetta líka Vodafone og, hérna, og þessi 2, það er mjög mikil eðlismunur á þessum tveimur vörumerkjum. Stöð 2 er svona lifir í hugum og hjörtum landsmanna og í gegnum tíðina og rutt í brautina, þú veist, í sjómanslutsendingum og er svona elskað einhver leiti. Vodafone er það ekki. Vodafone er allt öðruvísi. Og þá er spurningin sko, hérna, á, sama yfir alla ganga, það er að segja á bara á að leggja niður bæði og taka sín. Eða á reyna að halda öðru og þetta er bara þetta er rosa flóknar pælingar og ég er aftur ekki hluti að neinu sem tengist þessu verkinu, þannig ég get ekki talað til þess hvað var að gera en þetta ekki bara stöð 2 þetta líka þetta Vodafone vörumerki og en það svona út frá svona stigveldi vörumerkja af því við viljum alltaf hafa allt einfalt að það auðvitað er miklu miklu einfaldari hlutur fyrir þetta fyrirtæki að vinna með og ég geti bara rétt ímynda mér það og það á ekki síst kannski fyrir starfsfólki sem vinnur þarna og að upplifa það að þeir vinni fyrir sama fyrirtæki en ekki í einhverjum undirdeildum en það og það hefur verið flóki fyrir kúnnana líka að viðskiptavinna Þannig að auðvitað einfaldar þetta, það alveg öru, sko. En þá komum við bara aftur að þessu hluta, hvers virði stöðvar tvö vörumerkir í huga viðskiptavinu? Hvernig það, þú vorum við bara að leggja það niður, sko, að því það og hver ábatin umfram, sko, mögulegt, að tapa mögulega á því?
Mála þessu tagi eru Friðriki Hugleikinn, hann staddur í Barcelona, að kynna íslenska lausn á hvernig hægt sé að verðmeta vörumerki.
Að því það þýðir ekkit að gíska á það. Þetta er bara þetta er vörumerki og tilfinninga, ást og hatur, þetta er bara tilfinningalega orð og þú þarft einhvern veginn að skilja það á svona einhver tölugildi, þó þú getur tekið stórar ákvarðanir eins og þessa. Þannig að ég vonið sér ekki að tala hringi en það bara, þetta mjög flókið mál en einhvern veginn þurfum við að einfalda hlutina. Það verður að gera það sko í rekstri.
Friðrik þekkir af ein raun hvernig fólk bregst við breytingum á vörumerkjum. Hann tók þátt í því þegar að bónusgrísnum var lítilega breytt.
Og það, og fólk, hann sem var ekki reyttust því að hverju voru að breyta grísnum og svo framveg, bónusgrísnum, en það voru gríðarlega skilgerndar forsendur á bak við það og allt ef það gengið upp, en fólk reyðist sko til skamst tíma og mun örgulega gerast hér og margir bara mun ekki skilja þetta. En ég gefi mig það, þetta er svona það merkið fólkarnar baki sem er að stýra þessu að það sé góð rök fyrir að breyta þessu. Þá mér sjálfum þykir að sarta sjá baki stöndu, margir eru það líka.
En geta stjórnendur stórfyrirtækis eins og sínar látið stjórnast af hlutum eins og rómantík eða tilfinningum? Nei, segir Friðrik, já ekki nema rómantíkin hafi verð með það.
Þetta snýst ekki sko hvort að mér finnst eitthvað flott eða ljótt eða hvort ég rauður eða blár eða eitthvað sem tilfengjum tengst. Þetta snýst bara það hversu virði það sem ég að gera. Og í vörumerkjastjórninu, nú aftur, ég ekki að tala þetta til degna dæmi frekar en eitthvað annað, að það oft sko skammsýni sem ræður ríkjum þegar það vera að leggja niður vörumerki. Við þekkjum fullt af dæmum sko hérna á Íslandi eins og það sem að vera að leggja niður fyrirtækisinn hafa verið með þjóðinni og eru elskuð í langan tíma til þess að einfalda rekstur og rekstralega ákvarðanir og ég skil það, ég skil rekstralega hluta en hvert tapið við það að leggja niður vörumerki eins og hérna topp eða eitthvað svona sem hefur verið með þjóðinni lengi það fær ég ertu að tapa í framtíðinni og það er bara erfitt að vita það.
Svo tökum við ákveðum út frá eitthvað verðlega sem í dag, en við erum ekki í langtímamál. Þannig að ef það maður að laga eitthvað vandamál sem eitthvað sásöka sem í dag hjá okkur, ég að tala eins og innan ástæða 2 ára og 3 ára, að þá skilum að það svona að rekstralega ákvarðan eins og leggjinn við erum ekki sem að kannski, verið það kannski ekki 100% vera að virka, en til lengri tíma getur það verið stórhættileg.
Sagði Friðrik Larsen, Freyr Gía Gunnarsson, ræddi við hann. Mófugl á Íslandi hefur fækkað verulega, sumum tegundum 10% á ári síðustu ár, segir Aldís Erna Pálsdóttir, fuglafræðingur á Náttúrufræðistofnun. Spegillinn hitti Aldísi nýlega suður í Garði, þar sem hún var að kanna mávavarp, en það er töluvert mófugl á Reykjaneska.
Hann er kannski daldið hnappdreiður, hann er svona meira á vissum svæðum en öðrum, en það er nú töluvert hérna í Garði þó þessi hljóðir núna.
Það eru náttúrulega stofnar sem eru hér á Íslandi sem að við bara þekkjum mjög vel og erum vön að sjá bara hversin litið og kannski ekki síst þegar fyrir maður að horfa eftir þeim á vorin, spói, lóa, hvað skal nefna. Hver svona almennt staðan á þessu fuglalífi hérna núna?
Þessi fuglar hafa náttúrulega verið hérna mjög lengi en svona árlega talningar byrjuðu kannski ekki af alvöru hérna á Íslandi fyrir 2006 og það er talið reglulega á allavega 5 svæðum hérna víðsvegar landið. Og við sjáum í þessum talningum að mörgum tegundum hefur fækkað mikið yfir þennan tíma sem er talið og þá sérstaklega svona fuglar sem að reiða sig á mjög opin búsvæði eins og spói og lóa, þeim fækkar á næstu því öllum talningarsvæðanum og þetta eru alveg óskild talningarsvæði sem er bara langt á milli. Þannig að það er kannski dálítið svona ókvæðlega þróun og við sjáum líka fækkun í öðrum tegundum eins og til dæmis lóuþræl sem hefur fækkað á Suðurlandinu 10% ári, núna hefur seinustu 10 ár, sem er náttúrulega mjög hröð fækkun sem við erum að sjá. En auðvitað eru þar aðra tegundir sem að fjölga til dæmis, eins og skóaþrestir, honum fjölgar.
Ég það þannig að einhverjir stofna sé að þá að ryðja öðrum frá eða komi svona þegar einn hópar að þá hafi aðrir rými?
Við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvað veldur þessu. Það hafa kannski verið nefndar svona þrjár orsakir sem teljast líklegar og ein er sérst breyting á vetrastöðum. En þessi fuglar dreifa sér mjög mikið í veturna, sumir eru hérna á Íslandum en aðrir fara alla leið til Afríku. Þannig að það nú kannski ólíklegt að það sé að eiga sér stað einhverja breytingar á þessu risa svæði. Svo getur verið auðvitað einhverja breytingar á afránsmynstri. En rannsóknir á svona afrán hérna á Íslandi sýna að það um 50% á eggjunum. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig með ungana, en þetta bara töluvert lítið afrán meða við það sem að gengur og gerist kannski í Evrópu. Þannig að þetta allavega ekki eitthvað sem ætti að valda þeim fækkar. Þannig að við teljum kannski að líklegasta skýringin að svo stöddu séu sem sagt bara að við séum að ganga á búsvæðin þeirra. Því að búsvæðin þeirra fækka, við náttúrulega mest uppbygging hérna á Íslandi fer fram í sem sagt þessum opnu búsvæðum, hvort sem að það eru sumarhús eða hérna skórækt eða hvað sem það þá erum við oft að leggja undir okkur búsvæði sem þessi fuglar reiða sig á. Þannig við teljum það kannski líklegustu skýringuna að svo stöddu.
Þú nefndir þetta afránu, hverjir eru það sem að éta?
Það eru bæði spendýr og fuglar, það er sem sagt minkur og tófa og svo eru krummi, kjói og hérna þetta mávar líka. Og það svona kannski mismunandi hversu mikið þessa tegundi taka. En hjá vaðfuglunum hefur þetta verið skoða núna seinustu 9 ár og þá virðist sko tófan, hrafnin og kjóin kannski vera afkasta mest sko.
Kannski helst þá maðurinn sem er að þrengja.
Það virðist vera, það allavega er ekki það mikið afrán hérna, það ætti að vera að leiða til fækkunar í þessum stofnum og líka það að það fækki á þessum svæðum sem að eru svona langt frá hvort öðru, þá er þetta ekki beint eitthvað svona staðbundi sem við erum að sjá og við vitum það auðvitað bara að búsvæðum þessar fugla hefur fækkað, það er gengið á þau á hverju ári meira og meira og maður sér það jafnvel bara með því að keyri kringum landið, þannig sem ég segi auðvitað vitum við ekki en það er kannski líklegasta skýringin fyrir þessari fækkun.
Finnur fólk fyrir þessari fækkun? Tekur það eftir svona almennu borgarar sem að fara út og ætla að setjast niður og hlusta á fuglasöngin? Finna þeir að hann er lágværari og minnum hann?
Þetta eru auðvitað mjög, þessi fugla verpa mjög dreift. Þeir eru ekki svona, þetta er ekki svona fuglabyggðir sem þeir verpa í. Þannig að það kannski erfitt að átta sig á þessu nema á sérst að fara mjög vítt svæði. En það eru margir sem finnst þið taka eftir þessu kannski á bara sínu landi eða sínu sumarbústaðsvæði eða hvað sem það er. Þá hafa þeir kannski tekið eftir að fuglinn hefur horfið af því svæði. Þannig að sumir segja það en öðrum finnst kannski eins og að séu síðan þá nóga fugli. En eins og ég segi þeir verpa það dreift og það kannski erfitt að finna þetta nema á vissum svæðum sko.
Er hugann nægilega mikið að varpstöðum og fuglalífi þegar að tekna eru ákvarðanir til dæmis bara í þróun byggðar?
Ég kannski ekki alveg rétt að manneskinn að spurja því að ég náttúrulega lifi og hrærist hérna í fuglaheiminum og mér finnst ekki tekið nógu mikið tillit til búsvæða verndar þegar kemur að verndun fugla og hún hefur kannski tiltölulega lítið vægi þegar kemur að því að ráðast í einhverju uppbyggingu eða breytingu á landi.
Það náttúrulega hangir það allt saman í einni lífkeðju og við erum að tala hér fuglana en svo er það náttúrulega þeirra æti og hvað þeir hafa, úr hverju þeir hafa móða líka, ekki bara hvort þeir hafa stað til að verpa. Vitum við nóg mikið það?
Auðvitað er alltaf spurningar sem eru ósvarað og þessar fuglar, þeir nýta sér einmitt oft meira en eitt búsvæði. Þá þeir verpi einu búsvæði, þá mögulega nota þeir önnur búsvæði einmitt til að leita sér að fæðu og geti jafnvel nota þriðja búsvæðið til þess að ala upp ungana. Þannig að þetta er ekki alveg einmitt þannig að við getum bara varðveitt einhvern eitt fermetur og þar þrýfist mikið. Þetta þarf að varðveita svona stór svæði sem þurfa að búa yfir margvíslegum auðlindum. Þannig að það er ekki alltaf svona rosalega einfalt en við vitum það að Íslandi hafa verið stóri stofnar þessara tegunda til dæmis verpir helmingur allra lóa í heiminum á Íslandi og 30% af öllum spóum og Ísland hefur viðhaldið þessum stóru stofnum mjög lengi þannig að við vitum það að það nóg til á landinu fyrir þess að stofna viðhalda sér en við þurfum bara að passa að taka það þá ekki af þeim í þeirri mynd sem það núna.
Er ástæða til þess að hafa áhyggjur af einhverjum sérstökum stofnum eða þú nefnir hérna lóuspóa?
Já, ég nefni sérstaklega lóun og spóan kannski af því að það svo stór hluti af heimstofnum sem verpir hérna. Þannig að við berum alþjóðlega ábyrgð á að vernda þessa tegundir. Og auðvitað er þetta er vísir að fækkun sem við erum að sjá, þannig að við byrja að fækka, en það eru auðvitað ennþá stór opin landsvæði hérna á Íslandi. Á meðan að við höldum áfram að að mannlegri uppbygging og dreif úr okkur eins og við gerum, þá eru þetta ástæða til að hafa áhyggjur, þó að sé kannski ekki að svo stöddi.
Nú er þetta náttúrulega farfuglar sem við erum að tala hérna líka og þú nefndir það að þeir koma sem eru langan veg. Vitum við nógu mikið aðstæðurnar á, já, vetrastöðum?
Nei, það hefur auðvitað kannski minna verið rannsakað eða við vitum kannski minna það hverjar eru, að því að eins og ég segi, þeir dreifa sig svo rosalega vítt. En það sem við vitum að af fuglum, sem sagt af þessum, ef við tökum Suðurland sem dæmi, af minnum 10 fuglum sem eru talið þá fækkar í 7 stofnum. Og þessi fuglar dreifa sér, margir fara til Vestur-Evrópu eða jafnvel Austur-Evrópu eða Afríku og sumir eru á Íslandi, en samt fækkar í öllum stofnunum sem að eiga það allir sameiginlegt að vera hér í varptíman. Þannig að þess vegna drögu kannski það ályktun að sé eitthvað að gerast hér frekar en annars staðar, en það eru auðvitað alls ekki hægt að útiloka það að það sé eitthvað í gangi á vetrastöðunum. Svo er auðvitað líka möguleiki að þetta sé eitthvað samspil þátta. Að það sé kannski eitthvað að gerast á vetrastöðunum, hér sé vera að ganga á búsvæðin og það jafnvel getur auki afránsþrýstingin ef það minna svæði í boði, kannski auðveldra fyrir afræningi að finna hreiður eða eitthvað slíkt. Þannig að það getur verið samspil margra þátt að þetta.
Þá spyr ég eitt og einfalt svar. Hvað allra brýnast?
Að mínu mati væri það búsvæðavernd. Að við þurfum kannski að huga eins að þessum opnu búsvæðum okkar. Auðvitað nýtu votlendi ákveðina verndar sem bara frábært. En það kannski, við þurfum aðeins að sjá verðmætin sem að felast í þessum búsvæðum sem við eigum hérna á Íslandi.
Sagði Aldís Erna Pálsdóttir, fuglafræðingur.
Hvers konar líðræði það þegar að minnihlutin ræður, spurði þingmaður Viðreisnar á Alþingi þegar stjórnarandstaðan gagnrýndi að engu mætti breyta í þeim umdeildu frumvörpum sem eftir væru. Forseti Alþingis sagðist vona að allir þingmenn skildu og skynjuðu hlutverk sitt.
En ég hygg að það þurfi ekki að minna háttvirta þingmenn á að það er þingheimur, það eru við sem hingaður kjörin af kjósendum á Íslandi sem að förum með löggjafarvaldið, ekki aðrir.
Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, eftir að þingmenn höfðu blásið aðeins út fundastjórn forseta, lið sem nokkuð reglilega á dagskrá þegar nær dregur þinglokum. Þórunn sagðist reyndar geta haldið mjög langa ræðu hvernig best væri að haga þingstörfum og hvernig þau væri hugsuð samkvæmt þingsköpum. Þingmenn voru komnir úr sparifötunum eftir eldhúsdagsumræðunar í gær þegar þingfundur hófst eftir hádegi. Að loknum umræðum störf þingsins kvöttu þingmenn stjórnarandstöðunar sér hljóðs og gagnrýndu hvernig ráðherrar töluðu umdeild frumvörp að engu mætti breyta.
Hæstvirt ríkisstjórn ætlar sér að klára hérna mál án þess og virðist vera að opna á eina einustu breytingu einasta samtal hér á löggjafarþinginu til þess að breyta mögulega þeim málum eins og tíðkast hér nú alla jafna hér á Alþingi Íslendinga.
Sagði Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Í sama streng tóku aðrir þingmenn stjórnarandstöðunar.
Enn er okkur sagt að ekki standi til að breyta neinu, engu, allur stabbin skuli í gegn. Þá setjum við heimbílinn í framdrifið.
Þetta var Þorgrímur Sigmundsson, þingmaður miðflokksins. Meðal þeirra mála sem ekki hafa verið afgreitt úr nefnd er veiðigjaldsfrumvarp atvinnuvegaráðherra, mál sem hefur mætt harðri gagnrýni hjá stjórnarandstöðunni. Sigurjón Þórðarson, formaður atvinnuveganefndar, sagði í stuttuspjalli við Speilin að málið hefði ekki verið afgreitt úr nefnd eftir fund í dag, en fundað yrði á morgun og á laugardag. Mestu máli skipti að gera þetta vel og rétt og að hann ætti von á að málið yrði afgreitt á næstu dögum. Guðmundi Ara Sigurjónssyni, þingflokksformanni Samfylkingarinnar, þótti lítið til orða stjórnarandstöðunar koma, sakaðanum rangfærslur. Það væri einfallega rangt að ekki væri hlustað á athugasemdir og málflutning stjórnarandstöðunar.
Og þegar þingmenn háttvirtir koma hingaðu og láta þessu berið einhvers konar virðingu fyrir líðræðinu, sé að verja líðræðið, meðan það eina sem þeir að gera er að koma í veg fyrir það að hér komist einmitt í þingstörfin. Komist við það að ræða málin, takast á um efnisatriði og til að geta breytt og þróa það áfram. Þannig að hæstvirtur forseti, ég ger alveg að lata þessum við þetta.
Guðbrandi Einarssyni þingmanni Viðreisnar fannst eins og hlutunum væri snúð á kvolf, mál meiri hlutans kæmust ekkert áfram.
Og þá spyr maður hvers konar líðræði það þegar að minni hlutin ræður. Er það einhver ný tegund að líðræði?
Og fleiri er ekki í speglinum, það er hægt að hlusta þáttinn í spilara RÚV og hlaðvarpsveitum. Fréttir næst í sjónvarpu og rás 2 klukkan 7 og í útvarps fréttir verða klukkan 10 og fréttir uppfærðar á vefnum allan sólarhringin. Tæknimaður var Mark Eldredt, verið sæl.